það fymti sálmurinn.
Já.
Meðan Jesús það mæla þar.
Já.
Gerðu svo vel.
Já, þetta fyrir. Meðan Jesús það mæla var, mannfjöldi kom í garðinn þar. Júdas sá herra sinn forréð, sveinar prestan og stríðsfólk með, skriðbyttur báru, blys og sverð, búnir mjög út í þessa ferð. Það ég framar þetta verð. Verður það oft þá varir minnst, ofurleg hætta búinn finnst. Einnótt er ei til enda trygg, að því á kvöldin sál mín hygg, hvað helst sem kann að komu þá, tós Jesum þér að vera hjá. Skelving enginn þig skaðar þá. En Júdas hafði áður sagt, auðkenni þeim og svo við lagt, hvern ég kyssi handtakið þann, hendlið með gætni og bindið hann. Varastu sál mín svik og prett, þó sínast megi hilming sett. Drottin augljóst það dæmi rétt. En Jesús áður allt forna, hvað átt við hann að koma fram. Þó gekk hann sjálfur þeim á mót, þannig rætti með kærlegs hót, að hverjum leitið hingað þér, hóp Þur ill mennis þannig þér, Jesum nað verska nefnum þér. Ég er hann, sagði Jesús þá, Júdas sjálfur stóð flokknum hjá. Öflugt var drottins orðið þar, allir til jarðar fjallu í stað. Hvað hans óvini hreði mest, huggar nú mína sálu best. Í allri neyð það auglýsist.
Þekka þið fyrir.
Já, þetta nóg.
Ég held að þetta sé nóg.
Já, ég gil.
Já.